Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
U staroj pravoslavnoj crkvi na Baščaršiji prislužene svijeće u pomena starog svata Nikolu Gardovića koji je ubijen na današnji dan 1992. godine.
HDZ, SDA i Demokratska fronta odlučuju o formiranju vlasti u Federaciji BiH, što je preduslov za izbor novog savjeta ministara.
Jučerašnja deklaracija Hrvatskog narodnog sabora o izmjeni Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine neprihvatljiva za Republiku Srpsku.
Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u derbiju 23. kola ABA lige.
Vrijeme danas promjenljivo i toplo. U Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa.
1. marta 1992. godine Ramiz Delalić Ćelo ispred stare crkve u Sarajevu ubio je srpskog svata Nikolu Gardovića. Ovaj zločin bio je početak krvavih sukoba u Sarajevu, a ratni vihor zahvatio je čitavu Bosnu i Hercegovinu. Zločinac Ramiz Delalić Ćelo, kao ni njegovi nalogodavci, nikada nisu sudski odgovarali za ovo ubistvo. Danas su predstavnici Udruženja ubijenih i nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije i poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac zapalili svijeće u pomen Nikoli Gardoviću. Prilog Milana Stojića.
Kad je pucao, tačno sam vidjela. Vidim, baš sam blizu bila i kad je Gardović svekar, kad je pao i kad je bio u krvi.
Milojka Jovančić je bila očevidac ubistva svog svekra. Gardović je samo bio kriv što je to kobnog dana ženio sina i što je nosio barjak, odnosno srpsku zastavu. To je bilo dovoljno Ramizu Delaliću Ćeli da ga ubije. Tada je ranjeni sveštenik Srpske pravoslavne crkve Radenko Mitrović, a sumnja se da ga je ranio Ćelin saučesnik čiji identitet ni danas nije poznat. Ramiz Delalić Ćelo je kasnije ubijen u navodnom mafijaškom obračunu. Predsjednik kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac kaže da se ubistvo Gardovića nikako ne smije zaboraviti, jer je to bio povod za rasplansavanje rata u BiH.
Rasim Delalić je bio čovjek koji je izvršio ubistvo srpskog svata ovdje na Baščaršiji. Naravno, nije odgovarao zato što je tako željelo tužilaštvo s jedne strane, ali ono što jeste potpuno jasno, činjenica da je prilikom saslušanja priznao da je izvršio ubistvo srpskog svata po naredbi Alije Izetbegovića. Dan tuge kada je ubijen čovjek koji nosi srpsku zastavu u Sarajevu i mislim da je to bio možda jedan od ključnih povoda za rat koji je bio u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine.
Za sarajevske Srbe 1. mart će uvijek biti tragičan dan i uvod u krvavi sukob, kaže Mirko Vranić, predsjednik Udruženja ubijenih i nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije i podsjeća na sudbinu 982 srpska civila koja su nestala.
Nestala u olimpijskom gradu Sarajevu. Zar taj podatak dovoljno ne govori kakav je rat bio i kako naši političari to tako brzo zaboravili.
Milan Gardović i Danijela Tambur su se 1. marta 1992. godine vjenčali u crkvi na Pofalićima i nakon toga se stotinjak svatova uputilo prema dvorištu stare crkve gdje je bio planiran ručak za svatove. Tada je svatove dočekao Ramiz Delalić Ćelo sa pomagačima. Napad na srpske svatove označio je početak krvavih događaja širom BiH.
1. mart za Srbe je posljednje dvije decenije sinonim uvertire za rat u Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH ovaj dan se obilježava kao dan nezavisnosti, dok Srbi ovaj datum doživljavaju kao dan kada je donesena nelegitimna odluka muslimanskog i hrvatskog naroda protiv srpskih interesa. Opširnije Nenad Stupar.
U Bosni i Hercegovini je 1. marta 1992. godine održan referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine na kojem je 62,7% muslimanskih i hrvatskih birača glasalo za njenu nezavisnost i izlazak iz tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Federacija Bosne i Hercegovine 1. mart obilježava kao praznik, a Republika Srpska kao dan kada je počela secesija Bosne i Hercegovine i datum koji je najavio početak krvavih sukoba na prostoru ove bivše Jugoslovenske republike. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da ne postoji dan nezavisnosti i naglasio da Srpska ima svoje praznike koje poštuje i obilježava.
To nikako ne može da bude praznik za nas, to je samo jedan tužan i tragičan događaj, a kasnije istorijski procesi su pokazali upravo to da to nije bilo najbolji mogući način da se rješavaju politički problemi u BiH.
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je samo sinonim za početak stradanja Srba u prošlom ratu i kao takav nikada neće biti obilježavan u Republici Srpskoj, izjavila je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
To već sve dovoljno govori o Bosni i Hercegovini u kojim pojedini dijelovi proslavljaju određene datume i govori da tu nema nikakve kohezije, nikakve kompaktnosti, kad čak ne postoje ni zajednički praznici.
1. mart predstavlja jednu veliku grešku, prije svega Hrvata i muslimana, i nedopustivo je da se uopšte slavi i obilježava, naglasio je prvi predsjednik Narodne skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Momčilo Krajišnik. On je rekao da je ovo samo datum koji Srbima budi ružne uspomene na egzodus koji je nastao nakon referenduma, a 1. mart je doveo do rata kojeg Srbi nisu željeli.
Ja razumijem, naročito muslimanski narod koji je državoljan, oni su željeli po svaku cijelu da Bosna i Hercegovina bude proglašena samostalna država, ali nije se to nikad moglo uraditi bez saglasnosti druga dva naroda.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da referendum o takozvanoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića 1. marta 1992. godine u Sarajevu predstavlja tragičan događaj i da zbog toga Srbi nikada neće učestvovati u obilježavanju tog datuma. On je ocijenio da ako neki praznik duboko iritira i vrijeđa Republiku Srpsku i srpski narod u Bosni i Hercegovini, onda je to svakako 1. mart.
Delegacije HDZ-a, BiH, SDA i Demokratske fronte na sastanku u Sarajevu pokušavaju da postignu dogovor o sastavu nove vlade Federacije BiH. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović pred ovaj sastanak izjavio je da očekuje dogovor, ali najavljuje i mogućnost formiranja novih parlamentarnih većina ukoliko sastanak bude neuspješan. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović kaže da je ova stranka spremna i da jedno ministarsko mjesto namijenjeno Bošnjacima prepusti Komšićevoj Demokratskoj fronti. Novinarka Radija Federacije BiH Leila Hodžić.
Politički pregovarači imaju različite stavove o broju i izboru federalnih ministarstava. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ranije je najavio i ne odstupa od zahtjeva za 6 ministarstava, uključujući i jedno za SNSD.
Ako se možemo dogovoriti, možemo. Ako ne možemo, treba tražiti druge instrumente i koncepte. Ljudi su očekivali da mi napravimo do kraja prošle godine izvršnu vlast i zato smo imali kapacitet. Ako to ne možemo napraviti, ne znam šta bi se to moglo da je za 15 dana, za 3 mjeseca i tako dalje. Korektnije je kazati to, i ako ne uspijemo, da je to to.
Bakir Izetbegović i Željko Komšić.
Došlo do zastoja u pregovorima, mislim da ima tu i pretvrdih stavova. SDA je bila spremna da da jednu bošnjačku poziciju, to je bila naša koncesija. Mislim da smo svjesni onoga što se od nas očekuje. Ja bih zaista volio biti optimista i reći da će postići tu vrstu dogovora.
Ukoliko lideri tri stranke ne postignu dogovor o raspodjeli funkcija u vladi federacije, moguće je, kako je ranije najavio Komšić, povlačenje Demokratske fronte iz pozicije u opoziciju, što opet vodi u blokadu i traženje novih rješenja. U međuvremenu upitna su finansiranja budžetskih korisnika, jer nema usvojenog budžeta za ovu godinu, a tu su i brojni privredni problemi, kao i potpisane izjave o provođenju reformi.
Deklaracija koju je jučer usvojio Hrvatski narodni sabor u Mostaru, a koja između ostalog predviđa promjenu Ustava BiH, neprihvatljiva je za političke partije iz Republike Srpske. To bi, kažu, doprinijelo i promjeni Dejtonskog sporazuma, što je neprihvatljivo za Srpsku opštinu, Darko Đurić.
Deklaracijom se između ostalog traže izmjene izbornog zakona BiH u vezi sa izborom predsjedništva BiH, delegata za Dom naroda Federacije BiH i Vijeće naroda Republike Srpske, kao i promjene zakona o vladama entiteta. Predsjednik HDZ-a BiH i član predsjedništva BiH Dragan Čović navodi i ostale stavke deklaracije.
I onda bi 16. godina bila okrenuta po meni reorganiziranju Bosne i Hercegovine, jednu racionalnu uređenu državu. Mi predlažemo da to budu u konačnici 4 neke cjeline, mi predlažemo da to budu federalne jedinice sa vrlo jasnim elementima zaštite manje brojnog naroda u svakoj od njih, ali to je neko buduće vrijeme. Za početak jednostavno trebamo poručiti da smo tu, da se ne može bez legitimnih predstavnika Hrvata uređivati Bosna i Hercegovina.
Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je za Radio Republike Srpske da eventualno raspakivanje Dejtonskog sporazuma ne može biti prihvatljivo za Srpsku i njene građane.
Pitanje formiranja 4 političke jedinice nije ono što bi moglo biti podržano od predsjednika srpskog naroda i bilo kakvo raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma za nas ne bi bilo prihvatljivo. Mislim da je to više spisak želja i čežnji čime bi se trebalo Hrvati baviti u narednom periodu nego što je to i realni izraz mogućnosti da se to i ostvari.
Iz PDP-a također tvrdi da je Mostarska deklaracija neprihvatljiva, navodeći da hrvatsko pitanje treba rješavati u okviru Federacije BiH. Potpredsjednik PDP-a Dragiša Delić.
Sve ono što ide na štetu srpskog naroda promjenom Ustava PDP nikada za toga neće stati. Mislimo da hrvatski narod treba da ima svoju jednakopravnost u okviru Federacije Bosne i Hercegovine i same Bosne i Hercegovine, ali nikako na štetu Republike Srpske.
Nećemo podržati isto tako ni bilo kakav prenos nadležnosti, niti zadiranje u teritorijalni integritet Srpske, dodao je Delić.
Zasićenost zemljišta vodom do početka zime povećana je proteklih dana intenzivnim padavinama, zbog kojih su se na području Brčkog pojavila mnoga klizišta. Od njih 20 najugroženije 6 porodica u Donjem Breziku kojima je preporučeno da napuste svoje kuće dok se vodotok potoka Blizna ne sanira. Neke porodice sklanjaju namještaj, a narednu noć će, kažu, prespavati kod rodbine, Rade Grbić.
Četvoročlana porodica Ramiza Šaleševića iz Donjeg Brezika kod Brčkog noćila je u svojoj kući, ali su već jutros namještaj sklonili kod komšija. Kaže da im je dalje boravak u kući rizičan.
Nisam, kakvi bezbjedan. Sve ovo vidiš da ide. Voda odnese.
Kad se pojavilo?
Pa ima već 3 dana.
Kuća 80-godišnje starice Pelke Davidovi svakim danom sve više gubi tlo po temeljem. Ako rječica Blizna nastavi istim intenzitetom da potkopava temelj, kuća će se uskoro srušiti. Strah je, kaže, ovdje zanoćiti.
Svaki dan kako pada kiša, sve veći, svaki. Et preksnoć odnijela o toj dolme raje. Mene djeca viču, njemu ići, ko neću.
Gdje ste spavali, sinoć?
Vam, nismo smjeli ovdje, ali odniće nas, jel?
Vlada distrikta će hitno intervenisati nakon prestanka padavina i zaustaviti dalje odronjavanje zemljišta. Šef odjeljenja za javnu bezbjednost Uroš Vojnović ističe da bez sistemskog rješenja problema klizišta nema trajnije bezbjednosti građana.
Naše viđenje i kao nadležnog odjeljenja da ako se ovo ne bude saniralo da će Brčko pretrpiti štetu preko 1 milijun konvertibilnih maraka. Ja mislim da je to dovoljno dobar argument da se ovaj vodotok sredi.
Geolozi opominju potrebno što prije formirati službu koja bi geotehničkim istraživanjem odredila lokaciju na kojoj bi stambeni objekat bio trajno bezbjedan bez obzira na klizišta i poplave. Geolog Vanja Piperac.
Znači ispitivaće se čvrstoća tla i gdje će se temeljiti temelj tog objekta, da ne bude došlo do ovakvih posljedica.
Osim u Donjem Brziku, saniranje klizišta iz prošle godine očekuju na Burića Brdu, Zoviku i Štrepcima.
Na posljednjem skupštinskom zasjedanju opštine Ugljevik odbornici su donijeli jednoglasnu odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na nepokretnosti za 2014. godinu pravnih i fizičkih lica koji su u protekloj godini u elementarnim nepogodama pretrpjela materijalnu štetu. Usvojen je i program korištenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za korištenje prirodnih resursa radi proizvodnje električne energije za ovu godinu. Po ovom osnovu opština Ugljevik naplatit će 5 milijuna 300.000 maraka koje će usmjeriti u razvojne projekte. Opštinije Lidija Bešlić.
Svi koji su prijavili štetu u opštini Ugljevi, koja je posljedica elementarnih nepogoda, bit će oslobođeni plaćanja poreza na nepokretnosti za 2014. godinu. Jednoglasno su odlučili odbornici na posljednjem zasjedanju opštinskog parlamenta. Plaćanja poreza na imovinu oslobođena su ona domaćinstva koja su direktno pretrpjela štetu od poplava, kao i ona koja stradavaju od klizišta, koja su i dalje aktivna na području ove opštine. Prema riječima Đoke Simića, predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, procjenjuje se da oko 50 klizišta trenutno ugrožava imovinu.
Mi smo u odlukom obuhvatili sve one koji su registrovali bilo kakvu štetu u vremenu poplava, odnosno dvije poplave koje su zadešle našu opštinu. I šteta se ne odnosi samo na poplave, nego i na klizišta i na ostale štete od vremenskih nepogoda koje su bile u tom periodu.
U budžet opštine Ugljevikove godine sliče se 5 milijuna 300.000 maraka koje opština dobija po osnovu naknade za korištenje neobnovljivih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Dio novca, odnosno oko 3 milijuna maraka, usmjerit će se na izgradnju infrastrukture infrastrukturnih projekata, rekao je Vasilije Perić, načelnik opštine Ugljevik.
Zadnju određenih podvodnih kanala i određene mjere koje će onemogućiti da usred velikih padavina koje možemo možda očekivati u narednom vremenskom periodu dođe do šteta na domaćinstvima na području naše opštine. Jedan značajan dio novca ćemo utrošiti za nastavak izgradnje kapitalnih projekata koji jednostavno znače poboljšanje uslova i kvaliteta života stanovnika naše opštine.
Prema Perićevim riječima, dio novca biće usmjeren za istraživanje i razvoj, stipendiranje studenata, ali i za tekuće troškove, održavanje puteva i javne rasvjete. Dio sredstava usmjerit će se i na razvojne projekte kako bi se nastavili pozitivni trendovi iz prethodnog perioda, a opština Ugljevik postala veliko gradilište, privlačno za ulagače, naglasio je načelnik Ugljevika Vasilije Perić.
U Doboju je sinoć promovisan spot etno grupe Iva za pjesmu Nedodole ili Tjeranje kiše. Prihod od ulaznica i humanitarnog broja 1458, koji je aktivan od danas, namijenjen je za obnovu u poplavi uništenog Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Promocija spota grupe Iva večeras u 20:10 i na televiziji Republike Srpske. Opširnije Mirica Đurđević.
Upravo tamo gdje su počeli svoju muzičku priču, članovi etno grupe Iva vratili su se i u najtežim trenucima, sa neizmjernom željom da pomognu svom gradu i pozornici na kojoj su stasavali. Prvi su pritekli u pomoć s namjerom da doprinesu obnovi Centra za kulturu, pjesmom i spotom koji su snimili u čast gradu koji je u majskoj poplavi poharan i uništen. Umjetnički rukovodilac etno grupe Iva Saša Pavlović.
Osjetili smo potrebu, ne samo mi, nego imamo i odjek i zov građana Doboja da nam poručuju da je dosadno u gradu već i da žele da se vrati kultura i dešavanje na što su građani Doboja navikli.
Sav prihod od ulaznica sa promocije spota ide za obnovu Centra za kulturu. Do 31. marta aktivan je i humanitarni broj 1458 i svi koji ga pozovu pomoći će obnovu Dobojskog hrama kulture sa jednom konvertibilnom markom. Direktor Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju, Novak Radojčić.
Da bi se doveo centar, odnosno objekat Centra za kulturu, na onaj nivo kakav je bio prije poplava, potrebe negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka. Zato će nam svaka konvertibilna marka dobro doći.
Kadrovi poplave u novom spotu etno grupe Iva na trenutak su Dobojlije vratili u majske nedaće i sve ono što je uslijedilo nakon toga. Ipak nema predaje. Obnovljeno je mnogo, a na red je došla i kultura.
Ponosan sam na njih.
Koji smo to poživjeli i vidjeli svojim, možda sad nas to podsjeća na to i nako budi neka osjećanja.
Pa iako je već prošla godinu dana, sve se vrati u sekundu. Ali bit će bolje, nadamo se sad.
Obnovom velike pozorišne i kino sale vratit će se predstave i koncerti, gostovanja glumaca, teatar, fest i sve ono što je godinama privlačilo brojnu publiku u Centar za kulturu i obrazovanje.
61-godišnji ČB iz banjalučkog naselja Debeljaci utopio se rano jutros u rijeci Vrbas, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Policija je dolaskom na lice mjesta pronašla na obali jaknu, oproštajno pismo i mobilni telefon utopljenika. Njegovo tijelo pronađeno je u vodi u neposrednoj blizini restorana Sidro. Uviđajem je utvrđeno da na nastradalom nije bilo tragova nasilja.
U nastavku dnevnika.
Ivica Dačić 11. marta putuje u Hrvatsku na poziv hrvatske ministarke inostranih poslova Vesne Pusić.
Nekoliko hiljada ljudi u Moskvi i Sankt Peterburgu odalo počast ubijenom ruskom opozicionaru Borisu Nemcovu. Prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić putuje u Hrvatsku 11. marta na poziv hrvatske ministarke spoljnih poslova Vesne Pusić.
Dačić je na današnjoj redovnoj konferenciji za novinare u Beogradu izjavio da će glavna tema razgovora sa Pusićevom biti jačanje odnosa dviju država.
Normalizacija odnosa i priznanje Kosova bit će uslov za ulazak Srbije u Europsku uniju, izjavila je potpredsjednica Europskog parlamenta Ulrike Lunaček. Ona je rekla da za tako nešto ne postoji nikakav dokument, ali je to politički konsensus, normalizovani odnosi sa Kosovom i na kraju i priznanje Kosova biće uslov za ulazak Srbije u EU.
Ona je za srpske medije navela da će u njenom narednom izvještaju o Kosovu pisati da je postignut izvjestan napredak kada je riječ o sjeveru pokrajine, ali podvukla je da Evropska unija više nikada neće prihvatiti novog člana koji nema jasno određene i međunarodno priznate granice.
U svijetu književnosti je moguće da se neki događaji ciklusno ponavljaju. Međutim, ponavljanje istorije moguće je i u politici. Tako je nova pozicija iskušenja Srbije između Rusije i Evropske unije, slična poziciji Jugoslavije, raspete između NATO-a i Varšavskog pakta. John Kerry, američki državni sekretar, u zapaljivoj izjavi je razapeo Srbiju između Vašingtona i Moskve. Komentar Milenka Stojičića.
Naravno, ne treba novi Kolumbo da otkrijemo kako je Amerika najmoćnija zemlja svijeta. Ameriku ne može zaboljeti ubod komarca koji polijeće sa vrška pera najpoznatijih komentatora. Mada su u aferi Watergate dva novinara smijenila predsjednika Nixona. Druga je međutim priča verbalna moć ili nemoć predstavnika američke administracije. Bilo bi veselo nabrojati sve nonsense i paradokse, greške i previde u antologiji američke verbalno-političke strategije, koja je često maska vojne strategije. Posjetimo na jezički looping, na pitanje Warrena Christophera, bivšeg državnog sekretara. Odakle su Srbi došli da okupiraju Bosnu? Christophera je nadmašio John Kerry, sadašnji američki državni sekretar, iznenađujućom izjavom o Srbiji, koja je, kako kaže, na liniji vatre između Vašingtona i Moskve. Iako je Kerryjeva zapaljiva izjava izgovorena u Senatu i kao milošta senatorima, brzo je verbalna eksplozija obišla globalno medijsko selo. Šta je zapravo rekao kada je to rekao državni sekretar Kerry? Kako tumačiti njegovu izjavu? Prvo, isključimo političku metaforiku. Od Kerrya, vijetnamskog veterana, i ne možemo očekivati stilizovan, diplomatski i svilen govor, kao da je izjavu dao hekler, a ne državni sekretar. Ili državni sekretar misli niz cijev heklera. Washington, Moskva, linija vatre, Srbija. Nisu metafore. Druga ravan analize asocira na opasnu liniju vatre između Amerike i Rusije, a Srbija je samo čaura konteksta novog, najhladnijeg hladnog rata dvije velesile. Pitanje žari. Zašto je Srbija omiljena vojna i jezička kontekstualna meta američkog političkog rešetanja? Zašto se Srbija ponovo verbalno bombarduje? Nekada više bole bojeve riječi od bojevog oružja. Valjalo bi uporediti dva Kerrya. Onoga iz predsjedničke predizborne kampanje, u kojoj je kao veteran osudio vijetnamsku avanturu, i ovoga Kerrya koji podmeće Srbiju na liniju vatre između Vašingtona i Moskve. U predsjedničkoj kampanji govorio je senator Kerry, a sada govori Kerryjev hekler. Hekler koji voli Srbiju i preko Srbije gleda i štekće u Rusiju.
Više hiljada ljudi učestvuje u maršu organizovanom u Moskvi u znak sjećanja na ubijenog političara Borisa Nemcova, a šetnja je organizovana i u Sankt Peterburg. Policija saopštila da se okupilo više od 16.000 ljudi, dok organizatori navode da učestvuje više od 70.000 ljudi.
Okupljeni, od kojih mnogi nose ruske zastave sa crnim florom, cvijeće i portrete Nemcova sa trga Slavjanska je u centru Moskve, stigli su na most Moskvorecki, gdje je Nemcov prije dva dana ubijen. Marš protiče u tišini.
Snage Donjecke narodne republike u prisustvu posmatrača iz OEBS-a okončali su povlačenje teškog naoružanja sa linije konflikta na istoku Ukrajine, potvrdio je zamjenik komandanta proruskih snaga za Donjeck Eduard Basurin.
Basurin je dodao da su i ukrajinske snage povukle svoje teško naoružanje, ali nisu obavijestile centar za koordinaciju i količini naoružanja i lokaciji na koju su ovo naoružanje povukle. Proruske snage u Lugansku saopštile su da oni planiraju danas da okončaju povlačenje teškog naoružanja sa linije fronta u skladu sa sporazumom o prekidu vatre iz Minska.
U Estoniji se održavaju parlamentarni izbori na kojima će prema predizbornim anketama najviše glasova vjerojatno dobiti proruska partija Centra.
Partija Centra ima podršku ruske manjine koja predstavlja četvrtinu od 1,3 miliona stanovnika ove male baltičke države članice NATO-a, Evropske unije i Eurozone. Prema rezultatima prethodnih anketa, partija Centra je u prednosti, ali analitičari smatraju da ovoj partiji nedostaju saveznici da formira većinu u parlamentu, te da će zbog toga aktuelna vladajuća koalicija ostati na vlasti.
Ono što se najavljivalo danas je i zvanično. Cijena vode i kanalizacije za građane Banja Luke od danas će iznositi marku i 18 feninga po metru kubnom, što je za 10% više nego do sada, a cijena usluge prikupljanja i odvoza smeća iz domaćinstva iznosit će 0,138 feninga po metru kvadratnom stambenog prostora, što je povećanje za 20%.
Osnovni razlog za povećanje cijena komunalnih usluga je povećanje cijena odlaganja otpada na deponiju, kao i poskupljenja energenata i usluga repromaterijala, navode u gradskoj upravi.
Prije sporta o kulturi. Film Spomenik Michaelu Jacksonu, scenariste i reditelja Darka Lungulova, nagrađen je specijalnim priznanjem nagradu za najbolji scenarijo na 12. festivalu filmske komedije u Monte Carlo.
Nagradu za životno djelo dobio je počasni gost festivala, američki reditelj srpskog porijekla Peter Bogdanović. Na gala ceremoniji nagrade za životno djelo dobili su između ostalih i legende evropskog i svjetskog filma, glumci Ursula Anders, Giancarlo Giannini i Franco Nero.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Jagodini u susretu 17. kola Superlige Srbije. Poslije 60 minuta igre Zvezda ima prednost od 2:0. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras Partizan i Crvena zvezda igraju derbi susret 23. kola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras u derbi meču 23. kola regionalne ABA lige. Duško Vujošević, trener Partizana, kaže da će imati problema da sastavi tim zbog povreda.
Nešto što privlači veliku pažnju i ima veliku važnost. Mi ovaj meč dočekujemo, što se zdravstvenog biltena tiče, u dosta lošoj situaciji. Skraćenu rotaciju sigurno do odsustva svakog igrača je veliki problem i za trening i za utakmicu.
Trener Zvezde Dejan Radonjić rekao je da su igrači obje ekipe motivisani za pobjedu, ali da vjeruje u svoj tim.
Tu silnu motivaciju koju očekujemo od njih, mi ćemo odgovoriti identičnom motivacijom. Derbi je uvijek nešto što nosi posebnu karakteristiku i nadam se da ćemo mi odigrati još jedan dobar meč i da ćemo obradovati naše navijače.
Utakmica Partizan-Crvena zvezda igra se o 19 časova. Austrijski skijaš Marcel Hirscher, pobjednik je današnjeg veleslaloma, koji je u okviru svjetskog kupa održan u Garmisch-Partenkirchenu. Drugo mjesto zauzeo je domaći skijaš Felix Neureuter, dok je treći bio još jedan Austrijanac, Benjamin Reich. Skijašice su se u Banskom takmičile u kombinaciji, a pobjedila je Anna Fenninger iz Austrije. Drugo mjesto pripalo je vodećoj u generalnom plasmanu svjetskog kupa Tini Maze iz Slovenije, dok je Katrin Cetel iz Austrije zauzela treće mjesto. Na kraju rubrike informacija da fudbaler Borussia Dortmund Neven Subotić do daljeg neće igrati za reprezentaciju Srbije, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Srbije. Naime, selektor Radovan Čučić i potpredsjednik saveza Savo Milošević boravili su u Dortmundu, gdje su razgovarali sa Subotićem o njegovoj budućnosti u reprezentaciji. U saopštenju se navodi da je razgovor protekao kao u iskrenom i prijateljskom tonu, ali i da Subotić u ovom trenutku nije u mogućnosti da prihvati obaveze. Defanzivac njemačkog tima rekao je da mu je cilj da se što bolje oporavi od povrede koja ga je prošle sezone odvojila od fudbalskih terena na 9 mjeseci. Srbija 29. marta gostuje Portugalu u Lisabonu u nastavku kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2016. godine.
Danas je bilo promjenjivo i toplo, ponegdje sa sunčanim periodima, ali i slabom kišom na jugu Republike Srpske. Trenutno u Banja Luci 14 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano uz postepeno na oblačenja. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsveže na Čemberom 4 stepena, 5 je imala Mrakovica, 6 Zgatko, 7 Kalenovi kao i Han Pjesak, 8 stepeni su imali Srbac kao i Bijeljina, Doboj, 9 Knežovine, Vesinje, 10 Bileća, Banja Luka, Sokolac, 11 Ribnik, Mrkonjić grad, Prijedor, 12 Novi grad kao i Trebinje i Šipovo, 13 Zvornik, Rudo, 15 stepeni Foča, Srebrenica i Višegrad. Sutra će jutro ponovo biti umjereno oblačno, ponegdje na severu i istoku kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana još malo toplije uz dosta sunčanih perioda, ali i postepeno novo na oblačenje sa severozapada. Ova oblačnost popodne postepeno jača i donosi kišu prvo severozapadne predele, a prema večeri kiša se polako širi ka ostalim krajevima. Uz jačanje kiše postepeno će jačati i južni veter. Maksimalna temperatura sutra od 11 do 17, u višim predelima od 7. I Banja Luci jutro oblačno, tokom dana toplije, u sunčane periode maksimalna temperatura oko 15 stepeni. U Banja Luci popodne i uveče postepeno na oblačenje uz jačanje južnog vetra i postepenu kišu. Kiša će uveče i u noći će postepeno jačati.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U Staroj pravoslavnoj crkvi na Baščaršiji prislužene svijeće i upomen na starog svata Nikolu Gardovića koji je ubijen na današnji dan 1992. godine.
HDZ, SDA i Demokratska fronta sada u Sarajevu odlučuju o formiranju vlasti u Federaciji BiH, što je preduslov za izbor novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Jučerašnja deklaracija Hrvatskog narodnog sabora o izmjeni Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine neprihvatljiva za Republiku Srpsku.
Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u derbiju 23. kola ABA lige.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.